Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Dnevniku danas izdvajamo.
Na grobnom polju u Hrastovi u spomen području Donja Gradina služen parastos za žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.
Narod koji izgubio sjećanje, izgubio svoj identitet, poručio predsjednik Dodik.
U mjestu Čardak kod Dervente pomen za 46 Srba, od kojih je većina zvjerski ubijena na Vaskrs prije 22 godine.
U Skupštini Srbije ekspoze Aleksandra Vučića.
U Donjeckom regionu zarobljeni ukrajinski specijalci.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno s padavinama povremeno. Na grobnom polju Hrastove u spomen području Donja Gradina danas je služen parastos za žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, gdje je ubijeno oko 700.000 ljudi. Komemorativnom skupu prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske, BiH Srbije, brojni predstavnici javnog, kulturnog i političkog života, te visoka delegacija Izraela, predstavnici ambasada Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Bugarske, Češke i Slovenije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas u Donjoj Gradini da se ne smije izgubiti sjećanje na ono što se na ovom mjestu dogodilo, jer je narod koji izgubi sjećanje izgubio svoj identitet. Informiše iz Donje Gradine naša koleginica Bojana Gligorević.
Da je Jasenovac najmonstruozniji logor smrti u Drugom svjetskom ratu svjedoči i činjenica da su ustaški dželati po uzoru na nacističke njemačke logore širom Europe pravili sapun od ostataka ubijenih zatočenika. Iz trave natopljene krvlju trava ne raste. Na dan proboja 22. aprila 1945. godine u logoru Jasenovac bila su zatvorena 1073 logoraša. U proboj ih je krenulo 600, a preživio je 91 logoraš. Golgotu Jasenovca preživjela su tri brata, Mihajlo, Milovan i Vaskrsije Galić. O najtežim trenucima priča Mihajlo.
Najstrašnije je bilo kad su majka je trebala da se oprosti sa svojim sinovima i sa svojom djecom. I dala je pokojna majka nas pet sinova i svoje čedo je držala u majčinom krilu, a sestru koju smo imali jedinu Veselku od 12 godina, nju ne mogu dati, tako je predočila onim ustašama i kleru onome koji je. I onda su nas odvojili i mi smo transportovani za Jastrebarsko. U Jastrebarskom su izvršili selekciju. Ona njihova parola, trećinu pobit, trećinu pokrstit i trećinu protjer.
Parastos i pomen za nevine žrtve ustaškog zločina genocida služio je episkop Banjalučki Jefrem. Zatim su služene i molitve za Jevreje i Rome. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je, obraćajući se prisutnim, upitao zašto se tolike godine bježalo od spoznaje istine.
Zato je ovo ovdje uvijek za mene ne samo dan, nego i mjesto tuge. I zato ovdje uvijek iznova postavim uvijek sebi jedno isto pitanje, a to je kako je bilo to sve moguće izdržati, kako je bilo moguće danima, mjesecima ubijati i nikako se ne umoriti da to činite. Kakvi su to ljudi ili mozgovi koji su mogli da istrpe ili da li su spavali, jesu imali san, da li su mogli da spavaju danima kada su ubijali stotine hiljada ljudi. Kako je moguće da civilizacija podari takve monstruozne mozgove i ljude koji su to mogli da čine. I nikada ne nađem naravno odgovor.
Predsjednik parlamenta i premijerka Srpske Igor Radojičić i Željka Cvijanović naglasili su da ovaj zločin nikada ne smije biti zaboravljen.
Međutim, najgore što može da se desi danas je da se zaboravi. Zato smo danas ovdje da podsjetimo na ta vremena. Nažalost, postoji dug istorijski kontinuitet stradanja na ovim prostorima. Gotovo kad god sazri neka nova generacija i dospije u svoje zrelo doba, desi se neki novi rat. Na nama je da iskažemo sjećanje na sve te koji su postradali u raznim periodima, danas i ovdje na Jasenovac i naravno i kao roditelji, kao djeca da kažemo i da činimo koliko možemo da se takve stvari više nikad i nikome ne ponove.
Svakako mjesto koje se ne smije zaboraviti, dio koji je obilježio snažnu istoriju ovog naroda ovdje, svakako dio, dakle, odnosno jedan segment koji će uvijek i postojati, dakle, ma kako se ponašali u budućem periodu kao dio kolektivnog pamćenja. Jako je važno da se ovo mjesto i uredi u budućem periodu na jedan način koji će zaista održavati i snagu i veličinu ovog prostora, ovog mjesta, stradanja koje se tu desilo, ali i života koji se, i slobode koje su se rađali nakon toga.
Sa ove jasenovačke zemlje, kao i drugih logora smrti širom Europe, uzdižu se glasovi miliona naše braće i sestara ugušenih, spaljenih i ubijenih na razne čudovišne načine, rekao je predstavnik Izraela, gradonačelnik Modine, Hajn Bilah.
69 godina je prošlo otkako je okončan onaj prokleti rat. Više od dvije generacije je propojalo otkako su zakočeni zupčenici dobro podmazane nacističke mašine smrti u dokljačivanju još i još Jevreja, Srba, Roma i mnogih drugih potpuno nevinih. I poslije proteka tog vremena dimenzija holokausta ostaju izvan domašaja zdravog razuma, stravične za poimanje, jezive za suočavanje.
Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bosan Harčenko istakao je značaj današnjeg obilježavanja u smislu odgovornosti pred generacijama i civilizacijom.
Dvojno tumačenje ovih civilizacijskih vrednosti je u stvari izdaja onih koji su poginuli i uključujući i 700.000 ubijenih na najgori način, monstruozno uništenih ovde Srba, Jevreja, Roma, drugih antifašista.
Prije Parastosa cvijeće i vijence na grobnom polju Topole položili su preživjeli logoraši Republike Srpske i Srbije, najviši zvaničnici Republike Srpske, srpski predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, delegacija Srbije, predstavnici jevrejske i romske zajednice, visoka delegacija Izraela, predstavnici diplomatskog kora BiH, delegacije gradova i boračkih organizacija te delegacija radiotelevizije Republike Srpske. Današnji program obilježavanja dana sjećanja na žrtve ovog ustaškog zločina genocida počeo je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a u spomen kompleksu Donja Gradina otvorena je izložba likovnih i literarnih radova o temi žrtve ustaškog zločina genocida.
Na Mali Vaskar su u Dervenskom naselju Čardak neprijateljske formacije Hrvatske vojske opkolile su ovo mjesto. Tada se dogodilo i veliko stradanje srpskog naroda, 46 Srba je ubijeno. Dio ih je bio pokopan u masovnoj grobnici na mjestu današnjeg spomen kompleksa, dio u katoličkom groblju. Mnoštvo ih je mučeno u lokorima. Tužilaštvo i danas procesuira odgovorne za ovaj zločin, informiše Aleksandra Đurđević.
Na Čardaku je prije 22 godine bez muža Mirka ostala i Emilija Pajić. Sa troje tada maloljetne djece ostala je sama. Parastos na Čardaku kod nje budi teške uspomene.
Ovaj dan uvijek podsjeća na nešto ružno, na nešto tužno, pogotovo za nas porodice koje su, čiji su muževi ostali ovdje i kako su na taj način završili. On je stradao radi istine, a porodica je ostala i patnja za njim i nikad se neće saznati šta je uzrok tome.
Porodice stradalih, ali i svjedoci događaja nezadovoljni su radom tužilaštva. Jedan od njih je i predsjednik udruženja logoraša Drago Knežević.
Evo, na primjer, čovjek koji je odveo 15 logoraša na kopanje rovova na Tomasovo brdo, znači kao odgovorno lice, kao starješina koji je bio i gore je poginulo 8 logoraša, nisu se više vratili živi, ovih 7 je uspjelo da prebjegne našu stranu, svi izranjavani, i on je za takvo zlodjelo dobio samo 2,5 godine zatvora.
Da se ovakav zločin ne smije zaboraviti, saglasan je i načelnik opštine Milorad Cimić.
To su neke tuge koje nas će sigurno dugo pratiti i ne smije biti mržnje u nama. Ne smije se zaboraviti, praštati, treba ljudski je, ali ne bi smjeli zaboraviti, ako ništa drugo, da prenesemo to i mladim ljudima da se, ne daj Bože, ne bi ponavljalo.
Okupljeni u velikom broju, mještani Čardaka i njihovi prijatelji odali su poštu stradalima. Gorčina u njima ostaje jer, kako tvrde, tužilaštvo sporo reaguje, a i tokom procesuiranja odgovornih kazne su minorne.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Stanje povrijeđenog policajca iz Foče Vladislava Mijovića trenutno je stabilno, ali je dalje životno ugrožen, izjavila je danas portparolka Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Muamera Šehić.
Policajac Vladislav Mijović juče je u pokušaju da spriječi sukob dva lica zadobio povrede glave opasne po život, zbog čega je prebačen u Sarajevski klinički centar Koševo. Fočanska policija uhapsila je radnika kazneno-popravnog zavoda Darka Lakića zbog sumnje da je nanio teške tjelesne povrede policajcu Vladislavu Mijoviću.
28-godišnji Arnel Mujđić predat je u nadležnost okružnog tužilaštva u Doboj. On je juče sa 12 uboda nožem usmrtio 60-godišnjeg Zlatana Đurđića u njegovoj kući.
Policija je Mujđića uhapsila na licu mjesta gdje je pronađen nož za koji se sumnja da je njime počinjeno ubistvo. Počinilac ubistva je sa Đurđićem bio u rodbinskoj vezi, pa se spekuliše da je motiv ubistva u neriješenim porodičnim odnosima.
Stranačke aktuelnosti. Ministar saobraćaja veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović trebalo bi iz moralnih razloga da podnesu ostavku. Stav je PDP-a. Potpredsjednik ove stranke Milan Švraka poručio je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci da bi to bio logičan slijed događaja nakon negativnog revizorskog izvještaja u ovom preduzeću.
Stav PDP-a je da bi u svakoj normalnoj državi poslije ovakvog izvještaja bilo potpuno normalno da ministar saobraćaja i direktor tog javnog preduzeća za koji je napravljen ovakav revizorski izvještaj i data negativna ocjena podnesu ostavke. Činjenica da nakon toliko godina koliko je ministar saobraćaja gospodin Čubrilović apsolutno nema čime da se pohvali, apsolutno je nekorektno s njegove strane da kaže da za ovo što se dešavalo u Željeznicama Republike Srpske niko nije kriv, izuzev ljudi koji se bave revizijom. Isto tako i direktor Željeznica Republike Srpske posle 3 godine upravljanja ovim javnim preduzećem, a još uvijek ne znaju ni koju imovinu posjeduju Željeznice Republike Srpske, preduzeće koje je osnovano 1992. godine i čiji kumulativni gubitak 206 miliona.
Prihodi u budžetu Republike Srpske nisu dovoljni da pokriju sve rashode, poručili su iz SDS-a na konferenciji za novinare danas u Banja Luci. Zbog toga se vladajuća stranka odlučuje za zaduženje i podizanje kredita pod nepovoljnim uslovima, smatra član odbora za financije Srpske demokratske stranke Milica Lakić.
U prvom kvartalu 2014. godine zadužili kratkoročno 83 miliona glavnice, a dugoročno zaduživanje je 105 miliona i 200 hiljada maraka. Dugoročno zaduživanje koje je donešeno na prošloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i emisijom četvrtih obveznica govori nam to da vlast ne zazire i da uništi ona javna preduzeća koja imaju financijsko poslovanje pozitivno. Donešena je odluka da se razoroče oročena sredstva Elektroprivrede Republike Srpske.
Udruženje građana Pozitivna Srpska održalo je danas konstitutivnu sjednicu. Cilj im je, kako ističu u pokretu, da svojim aktivnostima, uključivanjem velikog broja ljudi, osiguraju promociju pozitivnih vrijednosti u društvu. Predsjednik Pozitivne Srpske Aleksandar Sajić rekao je da će u narednom periodu nuditi konkretna rješenja kako bi položaj građana u svim oblastima bio poboljšan.
Pokret će raditi preko odbora koji će biti osnovani po različitim djelatnostima društvenog života. Članovi tih odbora bit će ljudi koji se bave tom profesijom. Trudit ćemo se da afirmišemo sve pozitivne vrijednosti, pozitivne tendencije i pojave. S druge strane, ono što smatramo da je negativno ili bolje rečeno da može biti bolje, pokušat ćemo da kritikujemo na način da dajemo prijedloge poboljšanja. Dakle, nećemo se baviti kritizerstvom. Želimo da profesionalno ukazujemo i pokazujemo i predlažemo kako nešto može da funkcioniše bolje, kako nešto može da funkcioniše efikasnije, da popravljamo određene i zakonske propise i pojave i prakse ponašanja.
16 časova 14 minuta u dnevniku, još slušajte.
Opada vodostaj rijeka u Srpskoj.
Kiša u Srpskoj prekinula proljetnu sjetvu.
Putin odlučio, Obami se do daljnjeg ne javlja na telefon.
Vodostaj Sane na području Prijedora u blagom je opadanju, a putni pravci Prijedor-Bišćani prohodan je za saobraćaj, saopštila je danas Republička uprava civilne zaštite.
Na području Novog Grada stanje na terenu je bolje jer se voda polako povlači. Vodostaj Save u Brodu jutros iznosio 657 cm, a u Šamcu 576 cm. Nivo rijeke Bosne u Doboju je u blagom opadanju. Na području opštine Jezero stanje je bolje u odnosu na jučerašnji dan. Republička uprava civilne zaštite pratit će i dalje situaciju na terenu ugroženom poplavama.
Kiša koja je padala proteklih dana na cijelom području Republike Srpske prekinula je proljetnu sjetvene radove. Samo u Sembiri palo je oko 80 litara po kvadratnom metru. Stručnjaci se nadaju da velike količine padavina neće se negativno odraziti na usjeve ukoliko narednih dana ne budu niske temperature. Problema će biti na oranicama na kojima se zadržava voda jer može doći do truljenja kukuruza, dok povrtlare muči briga da li će zbog velike vlažnosti moći na njivama zasaditi rasad. Više u prilogu Lidije Bešlić.
Milisa Vjetić iz Semberskog sela Majlije smatra da je bilo previše padavina proteklih dana, te strahuje da li je dobro što je sve sjetvene radove do sada završio.
Evo ja konkretno, ja sam posijao 12. Bolje bi volio da nisam nego što jesam. Recimo kad grane sunce, ono lijepi dani, za 3-4 dana nikne. A šta je sad 15-20 dana u zemlji, upitnik, šta se dešava sa tim sjemenom?
Branimir Andrić ispučila proljećnu sjetvu završio je 10. aprila i na njegovim oranicama kukuruz se nalazi u fazi izlaska na površinu.
Onaj koji je izašao i koji nikao nema problema za njega. Jedino u znači, prevelikoj količini vode na parceli može da dođe do truljenja i do propadanja zrnke, da uopšte ne nikne. To bi značilo problem, nedostatak u površini ili eventualno presijavanje. To je naravno dodatni trošak u proizvodnji.
Jovan Šubarić iz Velike Obarske, jedan je od najvećih proizvođača povrća u plasteničkoj proizvodnji, smatra da ukoliko se padavine nastave neće biti dobro u plastenicima, gdje je velika vlažnost i nema dovoljno provjetravanja.
Mislim da će pogotovo na plastenike koji nemaju bočna otvaranja i koji nemaju dobro provjetravanje da se to odrazi. Biće lošije plodonošenja, neće sigurno biti veliki prinos. Biće dosta odbacivanja cvetova i samim tim čim krenu sunčani dani posle svega ovoga dođe do isparavanja naglo zemlje, vjerojatno će ići na red, doći će razne bolesti i pojavit će se insekti, što će vjerojatno utjecati na sam prinos.
Kiša je dosta pogodovala ozimim žitaricama jer je bio veliki deficit vlage, a doprinijela je i rastapanju prihrane što bi moglo dati pozitivan efekat na dobar rod ovih usjeva, rekao je Čedomir Stojanović, rukovodilac ratarske proizvodnje u PD Semberija.
Soja je jako dobro ima nicanje, znači ona je već u 90% slučajeva nikla. Kukuruz je malo imao problem, više je tu problem hladnoće su stvorile nego višak vlage, tako da on je tek u fazi ponika, malo sporije se pojavljuje na površini.
Kolebanja temperature izazivaju oboljenja liste i klasa, kaže Stojanović, i preporučuje tretiranje pšenice protiv fuzarijuma, odnosno bolesti.
Slijedi region i svijet. Srbije danas dobija novu vladu na čijem će čelu biti lider SNS-a Aleksandar Vučić. Prije glasanja i polaganja zakletve Vučić je poslanicima Skupštine Srbije izložio ekspoze o budućem radu njegovog kabineta. Istakao je da su pred vladom tri najvažnija zadatka. Reforma ekonomije donošenjem paketa reformi, razvijanje privatnog sektora i konsolidacija budžeta. Politika prema Kosovu i Metohiji, rekao je Vučić, neće se mijenjati. Opširnije novinar Radio Beograda Zoran Vasković.
Mandatar Aleksandar Vučić je naglasio da je prvi zadatak vlade reforma ekonomije i već u maju pred poslanicima će se naći paket reformskih zakona, među kojima je i zakon o radu.
Cilj je da se poboljšaju uslovi poslovanja i stvore mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta i prebacivanje zaposlenih iz crne ekonomije u formalnu, smanjenjem troškova i rizika koji prate formalno zapošljavanje i davanje podsticaja zaposlenima i poslodavcima da rade i zapošljavaju na legalan način.
Vlada je predvidjela i mere finansijske konsolidacije.
U prvoj fazi konsolidacije izvršit će se smanjenje plata u javnom sektoru za 10%, a plate će nastaviti da rastu po trenutnim fiskalnim pravilima od kraja ove godine.
Smanjenja penzija neće biti, ali se priprema novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim su predviđene oštrije mere za prevremeno penzionisanje. Poseban zadatak je rešavanje problema javnih preduzeća, koja neće biti feudi političkih partija kao do sad, nego će sva biti pod kapom Ministarstva privrede. Mandatar Vučić je najavio prekid dosadašnje prakse zaduživanja države i neracionalnog trošenja sredstava od kredita.
7,5 milijardi, poštovani građani Srbije, potrošili smo iz onoga što pripada budućnosti našoj, budućnosti naše dece, da ni jednu fabriku nismo napravili, da ni jednu investiciju nismo doneli, da ništa nismo uradili da zaposlimo bilo koga, kao da smo bacili u bunar
Na kraju tročasovnog izlaganja, mandatar Aleksandar Vučić je saopštio imena 19 članova vladinog kabineta.
Lazar Krstić, ministar finansija. Dušan Vujović, ministar privrede. Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zorana Mihajlović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i potpredsednik Vlade Republike Srbije. Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike. Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma, telekomunikacije i potpredsednik Vlade Republike Srbije. Nikola Selaković, ministar pravde. Kori Udovički, ministar državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednik Vlade Republike Srbije. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Bratislav Gašić, ministar odbrane. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, zadužen za spoljnu politiku i bezbednost i ministar spoljnih poslova. Srđan Verbić, ministar prosvete i nauke. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja. Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta. Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja. Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja, zadužen za evropske integracije. I Velimir Ilić, ministar bez portfelja.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Catherine Ashton sutra će na posebnoj sjednici obratiti se poslanicima Skupštine Srbije.
Eštonova dolazi u zvaničnu posjetu u Beogradu, tokom koje će razgovarati sa budućim premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. To će biti prvi susret Vučića sa nekim visokim stranim zvaničnikom po preuzimanju dužnosti i premijera. Eštonova će u Palati Srbija razgovarati sa predsjednikom Nikolićem.
Seizmološki zavod Crne Gore jutros je registrovao slabiji zemljotres jačine od 3,6 stepeni Richterove skale.
Epicentar zemljotresa se nalazi od 3 km sjeverno od mjesta Kosjerje u Cetinskoj opštini, na dubini od 13 km. Zemljotres su osjetili građani Podgorice, ali on nije bio dovoljno snažan da bi izazvao materijalnu štetu.
U Makedoniji se danas održava drugi krug predsjedničkih kao i parlamentarni izbori.
Na glasačkom listiću nalaze se imena dvojice kandidata, aktuelnog predsjednika, kandidata vladajuće VMRO, DPMNE, Đorđa Ivanova i predstavnika Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Steve Pendarovskog. Za predsjednika biće izabran kandidat koji u drugom krugu osvoji više glasova pod uslovom da na izbore izađe najmanje 40% od ukupnog biračkog tijela. Za prijevremene parlamentarne izbore za 123 mjesta u Sobranju učestvuje 14 liste.
Irska je prva članica eurozone koja je uspješno izašla iz trogodišnjeg programa reformi i međunarodne finansijske pomoći. Irska je zatražila pomoć krajem 2010. godine zbog kraha na tržištu nekretnina i sloma bankarskog sistema. Zemlja od 4,6 miliona stanovnika sada je primjer za druge evropske države poput Kipra, Grčke i Portugala. Prilog Tamare Ćuruvija.
Irska je vratila ekonomsku i finansijsku nezavisnost i povjerenje investitora nakon primljene finansijske pomoći. U zamjenu za 85 milijardi evra Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda morala je provesti stroge mjere štednje. Ova zemlja ima više prednosti. Porezi su među najnižim u Evropi, populacija je visoko obrazovana i jedina je članica eurozone sa engleskim kao službenim jezikom. Stručnjaci su oprezni u prognozama, uvjereni da Irsku očekuje još jedan težak budžet. Profesor John Fitzgerald, Institut za ekonomska i socijalna istraživanja u Dublinu.
Well, I think Ireland is different from Greece or Portugal.
Irska je drugačija od Grčke i Portugala. Irska je imala veliki problem sa bankarskim sistemom, ali kriza nije narušila izvoz i zato je Irska postala kredibilna. Vidimo da dolazi do oporavka upravo zbog tog izvozno orijentisanog tržišta. Irski političari smatraju da su postigli veliki uspjeh povratkom ekonomskog suvereniteta. Građani će idućeg mjeseca na izborima za Evropski parlament dati mišljenje o novom ekonomskom planu. Iako je mnogo kritike pratilo politiku štednje, mnogi sada u irskom primjeru vide dokaz da takva politika funkcioniše i da je važna poruka ostalim zemljama u krizi. Barbara Nolan, šefica predstavništva Evropske unije u Irskoj.
That will take some time before...
Treba vremena da vidimo rezultate, da obični ljudi osjete rezultate, posebno u pogledu perspektive zapošljavanja mladih. Irska je u protekle tri godine provela radikalne reforme da bi zemlju izvela iz bankrota. Na dobrom smo putu, nezaposlenost opada, bilježimo rast. Prognoza Evropske komisije je prilično dobra. Cijenu ovog uspjeha platili su mladi. Više od 250.000 je emigriralo u protekle tri godine. Takav trend iseljavanja visokoobrazovanih u Britaniju, Ameriku i Kanadu pokušavaju spriječiti mladi organizovani u kampanju pod nazivom Mi ne odlazimo. Poboljšanje ekonomske situacije mnogi još nisu osjetili u svakodnevnom životu obilježenom drastičnom štednjom. Država još mora smanjiti budžetski deficit. Ljudi na ulicama Dublina ne osjećaju da imaju više novca u džepu u odnosu na prošlu godinu.
Ukrajina, ukrajinska službe bezbjednosti potvrdile su da su samoodbrambene snage u regionu Donjecke zarobile njihove službenike, ali ni jedan naveden broj uhapšeni. U saopštenju se navodi da su uhapšeni navodno pokušavali da uhapse osumnjičenog za ubistvo Vladimira Ribaka, člana gradskog savjeta Gorlovke.
Hapšenje agenata desilo se nakon napada na kontrolni punkt nedaleko od susjednog grada Soledara, gdje je grupa nepoznatih naoružanih lica iskočila iz helikoptera i na punktu zarobila jednog od pripadnika samoodbrambenih snaga. Ove snage u gradu Slavjansku danas su pred medije izvele 8 uhapšenih članova posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin donio odluku da do daljnjeg ne želi da se čuje s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom, kako je otkrio izvor iz vrha Kremlja. Putin smatra da je svaki razgovor sa Obamom beskoristan, a tim putem su krenuli ostali ruski zvaničnici.
Sjedinjene Američke Države se spremaju da zajedno sa još nekoliko evropskih država uvedu sankcije Rusiji već u ponedjeljak. Kada je čuo za planove Zapada, Putin je rekao dosta. Kremlj je do daljnjeg obustavio svaku komunikaciju ruskog lidera sa američkim predsjednikom, što je prilično jak diplomatski udarac. Obama i Putin su se čuli posljednji put 14. aprila, a do tada su praktikovali da telefonskim putem razgovaraju bar jednom sedmično.
Papa Franjo je proglasio svoja dva prethodnika Jovana 23. i Jovana Pavla II. Svecima na istorijskoj ceremoniji kanonizacije, koju je još više uveličalo prisustvo pape Benedikta XVI. Koji se poukao.
Benedikt XVI. Je tokom ceremonije upriličene na početku nedjeljne mise sjedio pored drugih kardinala na trgu Svetog Petra u Rimu. Nekoliko stotina hiljada ljudi iz cijelog svijeta okupilo se danas na trgu Svetog Petra da vide prvu kanonizaciju dvojice papa u istoriji. Ovo je prvi put u istoriji da su se u Rimu na jednom mjestu našla dvojica živih papa, a dvojica proglašena svetima.
U dnevniku nedeljnom komentar naše kolege Milenka Stojičića, međunarodna manifestacija Noć knjige i autorskih prava održana prije nekoliko dana, prilika je da promišljamo knjizi izvan korica praznovanja. Milenko Stojičić u komentaru kritički otvara korice knjige na drugi način.
Noć knjige, umivena kišom, a kiša navodi na već oglodanu kičmu pitanja, plače li nebo nad sudbinom knjige? U Orfeumu Banjalučke knjižare, u noći knjige, knjige su se prepoznale. Tužno su sklopile ruke od korica, jer nije bilo bližnjih čitača. Ne računamo li naravno autore koji su glumili čitače. Metafora navodi na tmurni primišljaj. Kiša je popravila biblioteke, odnijela čitače u zaborav. Knjiga, kako mi je Bog stvorio, oprašta nam grijehe, iz dana u dan sve veće. Parafrazirajmo akademika Matiju Bečkovića. A Bog knjige čuti. Jezivo pitanje zvoni iz noći u noći knjige. Zar tako brzo padamo da se ne možemo više uhvatiti za pružene, ukoričene ruke knjiga? A Bog knjige samo čuti. U jednoj noći knjige simbolički je sažeto 5 vijekova od Gutenbergove prve knjige Zvijezde u galaksiji čitanja. Međutim, u Banjalučkoj noći knjige nema čitača, umišljenih da su drevniji od Gutenbergove praknjige. Zapravo, njihov kompleks neznanja se plaši da ih knjiga ponešto i ne upita. Naprimjer, šta ste, kada i kako čitali? Jeste li pročitali to što tvrdite da ste pročitali? Ponižavajućim činom nedolaska knjizi na poklonjenje, čitači vrše samoubistvo, dobrovoljno, duhovno samoubistvo. Knjige su se zgledale i pitale. A gdje su ugledni banjalučki književnici? Naravno, nisu došli jer su preugledni, a stide se i plaše sjenki značenjem iscijeđenih svojih preknjiženih knjiga. Opravdanje o namjernom nedolasku potpisat će im kiša, a kiša će im napuniti i mastionice. Eto đavla, rekao bi narod, književnici, a nije im do knjige. Oni tako liječe svoje sabrane i izabrane literarne promašaje ukoričene u antiknjigu. Možda preugledni književnici nisu došli jer nije bilo gargantuovskog krkanluka, pečenja među koricama knjiga i viskija u maslionici. Jer oni su za Boga izabrani, vinuti u mondenske, političke, akademske i senatorske zone i propileje, u beskraj ničega. Pitaju knjige, a gdje su studenti književnosti i njihovi profesori? Iz majke svih knjiga odjekuje opomena, fariseji. A gdje su u noći knjige učenici, njihovi nastavnici književnosti? Naravno, izgubili se u noći neznanja koja tako lako ne svanjiva. Knjige su uzelu čekale svoje odmetnute čitače koji nisu izašli iz rečenice varirane iz naslova knjige Itala Kalvina. Ako jedne kišne noći, jedan čitač. Ne zaboravite, kupite knjigu, izvadite ličnu kartu duha. Bez nje ne možete preći ni jednu granicu.
Košarkaši zagrebačke ekipa Cibone i Cedevite sastaće se večeras u finalu regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović koja se nalazi sa nama u studiju.
Dobar dan, prije toga o tenisu. Srpska teniserka Ana Ivanović nije osvojila turnir u Stuttgartu pošto je u finalu poražena od Ruskinje Marije Šarapove sa 2-1 po setovima 6-3, 4-6 i 1-6. Šarapova je ostvarila 8. pobjedu od 10 međusobnih okršaja, 13. vezanu pobjedu u Stuttgartu i 30. titulu u karijeri. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor poraženi su u finalu turnira u Barceloni od holandsko-francuskog para Galung-Robert sa 6-3. Košarkaši zagrebačkih ekipa Cibone i Cedevite sastaće se večeras u finalu regionalne ABA lige. Utakmica finale igra se u beogradskoj Kombank areni od 20 časova. Podsjećamo, u polufinalu završnog turnira Cibone pobjedila Crvenu zvezdu, a Cedevita Partizan. Plasmanom u finale regionalnog takmičenja zagrebački timovi obezbijedili su plasman u Evroligu naredne sezone.
Danas u Srpskoj je bilo promjenjivo oblačno i toplo sa mjestimičnom kišom i sunčanim periodima. Najviša temperatura je u 14 časova izmjerena u Bijeljini 22 stepena, u Banja Luci 19, najniža na Čemjernu 10 stepeni. Uveče jače na oblačenje s kišom i pljuskovima, ponegdje je mogući grad. Sutra kiša i svježije. O vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 10 stepeni, zatim Kalinović 11, 12 Ham Pjesak, 13 Mrakovica, 14 Gacko Nevesinje, 16 Mrkonjić Grad, Bileća Sokolac, 17 stepeni Ribnik Drinić, 19 Trebinje, kao i Banja Luka Rudo, 20 stepeni Zvornik, Novi Grad Srbac, Višegrad Rogatica Foča, 21 Prijedor Srebrenica Doboj i Bijeljina danas 22 stepena. Sutra će ponovo biti oblačno vreme sa slabom kišom većini predela, samo će ponegde na jugu i severoistoku u prvom delu dana biti suvo uz kratkotrajne sunčane periode. Tokom dana kiša postepeno jača, bit će nešto svežije, a na istoku može biti i lokalnih pljuskova uz pojavu grada. Maksimalna temperatura nešto niža od 14 do 20, na planinama oko 11 stepeni. I u Banja Luci oblačno i sveže vreme sa kišom, ujutro će kiša biti slaba, nakratko će biti i suvo, a tokom dana kiša postepeno jača i padaće veći deo dana. Maksimalna temperatura sutra oko 17 stepeni. I narednih nekoliko dana ostaje promenljivo vreme uz povremenu kišu, mada od srede bit će više sunčanih perioda, a kiša će biti nešto ređe i to uglavnom u vidu lokalnih pljuskova u drugom delu dana. Od srede temperatura i postepeno raste.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Na grobnom polju u Hrastovi u spomen području Donja Gradina služen parasto za žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.
Narod koji izgubio sjećanje izgubio je svoj identitet, poručio predsjednik Dodik.
U mjestu Čardak kod Dervente je pomen za 46 Srba, od kojih je većina zvjerski ubijena na Vaskrs prije 22 godine.
U Skupštini Srbije ekspoze Aleksandra Vučića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Vrtenjak, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.